Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, suvi jätkub. Aga kui kaua, kes seda teab, peagi on ju jaanipäev ja siis peaks, no vähemalt traditsioonide kohaselt peaks küll. Mida siis siin tänase saate hakatuseks öelda? Ega midagi muud, kirju on tulnud ja uudised on ka niisugused, et kuidagi pidi tahaks ära. Üks pilt siit, teine pilt sealt ja see on ikka päris masendav. Aga kiri ütleb reipalt rõõmsalt. Tere, Margus! Nagu näed, jõudis töötajate hagi Nordica vastu riigi kohtuni. Töötajate hagi riigi firma vastu riigi kohtuni. Nordica taotlus salastada istungid ei läinud läbi. Ja mida on siin siis nii salajast? Avalikus riigi firmas, mis kuulub maksumaksjale ja mille lollused maksab kinni see sama maksumaksja. Ei tea, kas kunagi võetakse see teema ka laiemalt ette, et mis kurat on toimunud siin riigis, kes pärgel on lasknud siin raisata, varastada, jokskeeme teha, kõike seda jama kokku metsida, mis väidetavalt rahva õnnelikuks pidi tegema. Aga majandus kasvas, aga meie saame selle liikmeks, aga mina saan liputada oma tiitlitega. Kiri jätkub ja kui maksumaksja maksab seda kinni, siis peab ta ju teadma, mille eest ta maksab. Kas igadustest, mis ta on kinni maksnud? Kurat võtaks, kirjutab kirjutaja. Ennast ka ajab see sõnade mäng juba naerma, aga fakt jääb faktiks. 3 kuud said nad taas venitatud. No äkki venitavadki nii kaua, et see kõik on aegunud ja avaliku huvi ei ole ja nii edasi. Ja nagu näed, kirjutab kirjutaja maksumaks ja maksab ka need kulud kinni. Loen seda uuesti ka ise, mis sai just kirja pandud ja meenuvad kõik maailma humoristid korraga. Satiirikud peaks olema. Eile tuletasin meelde, et Riina Sikkut küsis enne meie rahandusministri soolot Luksemburgis peaministrilt, kas Martin Helmet saab usaldada. Niisugune pealkiri meie meedias näitab, et no sidemed bandega on, aga lapsikust ja lollust on siin esitluses ka küllaga. Täna tuleb välja rahvusringhäälingu portaalis, et Jüri Ratas, peaminister, võttis juba reedel tagasi rahandusminister Martin Helme protokollitud eriarvamuse Euroopa stabiilsusmehanismi pankade rekapitaliseerimise ühehäälsuse nõude osas. See tähendab, et ütle Euroopa Liidus protokolli ja mitte sittagi ei loe, kui peaminister võtab arvata jesmasalikult kak paložena, blja. Tsitaati ka. Valitsuses kokku lepitud mandaadist tulenevalt teatas peaminister Ratas reedel Euroopa ülemkogu eesistujale ja euroala tippkohtumise eesistujale Donald Tuskile, et eemaldab ESM-i lepingu eelnõult Eesti reservatsiooni. nii vähemalt ütles peaministri büroo juht Johannes Merilai. Mida see tähendab? Peaminister ütleb, et ärge võtke meie ministreid tõsiselt, las nad kägisevad, otsuse langetan mina. Mul on mandaate kohe kimpude viisi, ma ei saa aru sellest mängust. Milleks meil on vaja lugeda põhiseadusest, et meil on demokraatia ja meil on vabariik, mitte siitagi meil enam ei ole. Sellel pehmelt öeldes on vesi peal, sest et eestlased tahavad seda, võiks nüüd homme olla selle samuse teis pealkirju meie meedias. Lugesin ka ühe võiduka lause, no see on jälle näitab muidugi vaimset taset, kõike muud taolist. Keskmist või allakeskmist või ülekeskmise kõrglennulist. Aga lause järgmine. Eile kärratas mulle üks õiglane ja edumeelne inimene. Ega siis kõik sotsid ka pedofiilid pole. No jah, tõepoolest, ainult üks võeti vahele, aga iga vahele jäänu kohta. No ma ei taha siin midagi öelda. Ma ei tahaks üldse seda teemat puudutada. Aga sõna otseses mõttes see solk voolab ise suhu. Ja suhu ei ole niisugune koht, kus solki kaua hoitakse. Rõõmus uudis või rõõmsad uudised tulevad veel mojaltki. Esimene asi, mis täna varavara hommikul silma hakkas, oli lapsed, kes müüvad oma keha. Politseil puudub hea ülevaade veebis toimuva üle. No muidugi meil mingisugune veebipolitseinik on, aga ega siis tema ka kõike jõua ja jamasid on meil ju sadat sorti. Nii et võtke peale eeringat ja apukurki. Pole midagi parata selge peaga, aga jah. Loen mina, et see on üks kõige peidetumaid kuriteoliike. Noored müüvad oma keha. Nagu ma aru saan, algab kriitiline periood juba pärast põhikooli lõpetamist, millest võib järeldada, et küllab ka enne käib see värk. Kui üldiselt on Eesti politseil prostitutsioonist väga hea ülevaade, huvitav, kas kirjutajale ema pole kunagi öelnud, et valetada ei ole ilus. Siis alaealiste kohta see ei kehti. Üldiselt on hea, aga võt siin ei kehti. Meelitamine, värbamine ja tegevus toimub internetis. Juhtumite avastamine on politseile aja ja ressursi kulukas. Aja ja ressursi kulukas. Sitta, neid kuritegusid on nii palju. Aitab tänaseks, lähme koju. Või mida? Tegelikult see on ju meie riik, kus kõik see jama toimub. Need on ju meie lapsed, kes sellega tegelevad. Ja te tahate öelda, et ma peaksin milleski aru saama. Ei, ma ei saa aru. Siin on viimane aeg tõepoolest Soodoma ja Gomorra pauk ära panna ja las isa Noa, ehk siis Kalevi pojad õtsuvad oma laevukesega Soome poole. Tõesti sihuke tunne, ma ei tahaks tsiteerida Einar Laignat täna siin ja selle koha peal, aga lootusetu, vähemalt selline tunne tuleb peale, kuigi ma ütlen veel kord, püha sõda ei ole veel lõppenud. Ja ennast müüvad noored on sageli suures rahapuuduses. Enne imet, nad ei teegi seda igavusest või noh, huvitava lemmiktöö lõuna vaheajal, noh, nii pulli pärast. Tunnistusi andes väidetavalt kidakeelsed, no mis siin ikka kiidelda. Politsei tuvastab igal aastal mitukümmend juhtumit, kus kooliõpilased oma keha müüvad. Alaealised seksi osta on ebaseaduslik, ja see tõttu käib kogu protsess varjatult. Mida selle kohta öelda? On toodud selles artiklikeses Ekspressis tema vist oli, et näe, raha ei ole ja ilusaid asju tahaks, see käib niisuguse käekotiga ja sellel on naasugused riided ja näe, see ostis endale kunstissid 3 tükki korraga kohe, et üks on siis tagavaraks ka või umbes nii. Aga millest niisugune eesmärgitus? Millest rahapuudus? Ma saaksin aru, kui inimesel ei ole huvi edasi elamise vastu. Aga et raha dikteerib selle. Raha puudub, mitte elu eesmärk ei puudu, vaid raha on vähe. Siin on asjad ju väga vale järjekorras. Lisaks sellele eile veel lugesin kooliharidusest, et kehalise kasvatuse asemel tuleb liikumisõpetus. Ja eelmise uudise põhjal võib muidugi arvata, et see liikumisõpetus on niimoodi poisid tüdrukud eraldi ja õpetatakse siis tagumiku jonksutama näiteks või umbes seda moodi. Uues kehalise kasvatuse ainekavas pannakse rohkem rõhku teadmistele. Nagu ma aru saan mujalt, visatakse fakte välja ja siin tuuakse siis fakte õppimiseks just esile, et lapsukased end higiseks ei ajaks. Ainekava muutub spordialade kesksest liikumisharrastuse keskseks. Mida see tähendab, keegi kurat ei tea, aga siin on väga pehmelt jälle ära öeldud midagi, millest tõenäoliselt ei olegi võimalik eriti aru saada. Kehalisi võimeid ei hakata enam hindama soovitusnormide põhjal. Mille põhjal kehalisi võimeid siis hakatakse hindama? Selle põhjal mitut faktida teab või? Oskustele ja teadmistele keskendumine kujundab ümber ka õpetamis- ja õppimisprotsessi, sest eesmärgid võimaldavad vastata küsimusele, miks on õpitav oluline ja kuidas õpitavad oskused ja teadmised on seotud liikumisharjumise kujunemisega. Lõunane aeg küll. Aga siin mitte üksi ei tahaks juua. Siin tahaks, ma pean silmas tugevamõjulisi alkoholseid jooke, siin tahaks juba tarvitada vaata, et kogu seda menüüd, mille eest mitmel pool vangi pannakse ja millega, ma ei tea, tal oli seda tonnide viisi, üks Eesti nimega kapten jäi oma laevaga vahele, heroiin või värk. On siuke tunne, et see partii oli mõeldud Eesti rahvale välja jagamiseks, tasuta välja jagamiseks. Et nad siukeses aru saamatuses veel elusa inimese mulje jätaksid. Kummulise maailm, kummuli! Täna meil, nagu me kõik teame, 14. Shaval 1440, 18. juuni 2019, 15. Sivan 5779, 18. Leedogu 10232. Noh ja juuliuse päev loomulikult 2,458,654. Kui teaks, kui palju veel jäänud on. 860. aastal ründasid Rootsi viikingid Konstantinoopolit. No võibolla neil ei olnud lihtsalt randumisluba ja läks sellepärast tüliks, tont seda teab. 1155. Paavst Hadrianus IV. Kroonis Friedrich I. Barbarossa Saksa-Rooma riigi Saksa-Rooma keisriks. Ilus lause. 1812, panete tähele, see oli üks huvitav aastaarv, see on Euroopa sündmustikus ka äärtähendatud kõik. Ameerika ühendriigid kuulutasid sõja Suur-Britannia ja Iirima ühendkuningriigile. See tähendab, et formaalselt kuulutati sõda küll Euroopas asuvale, aga see ülemaailmne ususõda võttis vunki juurde tegelikult Ameerika maal. 1841 Münchenis pandi nurgakivi Feldherren Hallele. Ja 1853. Olla Eestimaa kubermangus puhkenud koolera epideemia. Teate, loen seda ja mõtlen, et võibolla peaks veel kord puhkema või umbes niimoodi. Äkki sellest oleks kasu, kuigi jah. 1937. Algas Valeri Tškalovi lend üle põhjapooluse. See oli Nõukogude lennunduse üks au ja uhkuse postamente või värke. Täna ei tea sellest keegi midagi. 1940. Aasta kindral Charles de Gaulle luges Londoni raadios ette üleskutse Saksa okupatsiooni vastu võitlemiseks. Tuletan meelde, et nimetatud Charles oleks pidanud olema Prantsusmaal, kui ta on kindral, aga tema oli Londonis, sest välismaal sai ta oma kodumaale kasulikum olla. No jah, muidugi ilkuda, aga jah. 1942. Aasta jällegi sündmus, mida eriti ei rõhutata, aga siiski doktor Mäe, Hjalmar Mäe, topeltdoktor muide, esitas terava protesti Molotovi nõudmisele Londonis. Molotov nimelt nõudis pärast sõja lõppu Balti riikide ühendamist Nõukogude liiduga. Millegi pärast on see ka niisugune fakt, et nagu ei ole päris kosher niimoodi ette kanda, aga võt, juhtus näe. 1946. Kuulutati Itaalia vabariigiks, 53. Kuulutati Egiptus vabariigiks. Mida see vabariik tähendab õieti? Eriti kui arvestada, et Eesti ka on vabariik, jes, massa vabariik. 1967. Püstitas Eesti mees Jaan Talt Sofias kaks maailma rekordit. Pool raskekalu tõukamises 193 kilo ja kolme võistluses 497,5 kilo. Midagi on kuskilt nagu telekast meeles ka sai neid, nagu nähtud spordiuudistes või aktuaalses kaameras lisati. Aga oli nagu oli. 1979. Aasta Leonid Iljitš Brežnev, suur seltsimes muide, ja Jimmy Carter, president muide, kirjutasid Viinis alla Salt teise lepingule. Mis sestki kasu oli? No küllab midagi oli, pakasuhad sai tehtud. 1992. Aastal said väliseestlased Eesti Vabariigi ülemnõukogu seadusega valimisõiguse. Siin mingite valimiste eel ma ütlesin, et kui väliseestlased valivad, kes meid siin päris Eestis juhivad, siis tulgu ise siia ja elagu selle valitsuse all. 1994. Tartus avati Jakob Hurda mälestussammas ja kõnnedi algas suur juubeli laulupidu. Oh, laula ja hõiska! Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Noh, teisipäev, kas sa näed Harri Raudveres sääl? Ja nii ongi. Harri pole midagi parata, hakkab läbi saama see hooaeg. Kuidas me oma tegevuse, oma hõiskamised, kirumised, vandumised, näpuga näitamised kokku võtame? Õieti me peaksimegi praegu hooaja lõpus määrama ära selle, kuhu me oleme jõudnud, aga noh, heas mõttes me oleme jõudnud nii kaugele, et näe, ei köhi siin ja nina pole tatine ja kõik, aga võt riiklikus, elukondlikus, ühiskondlikus plaanis. Millest alustame, Harri?
Tere, head Nõmme Raadio kuulajad. Noh, hakkame ühiskondlikust plaanist pihta. ja katsume oma pisikese tagasihoidliku tegevuse seostada nende ühiskondlike protsessidega, mis siin viimasel ajal siis juhtunud on, viimase aasta jooksul. Ja peaks ütlema, et eks selle aja jooksul ole juhtunud nii mõndagi. Mis minule rõõmu pakub ja tegelikult, kui ma ütleks just, et rahulolu tekitab, on see, et väga paljud inimesed ka minu enda tutvusringkonnast on hakanud mõtlema. Just nende
saab.
Tuleb välja ja niimoodi. Ega teistmoodi ei saadagi, kui ei ole ise läbi elatud mingisugust traumaatilist kogemust ühest või teisest valdkonnast. Ja noh, tegelikult need inimesi on palju, kes seda on oma nahal tunnetanud just nimelt suhtes kohaliku omavalitsuse või riigi ametnikega. Ja nad paljudel juhtudel ei ole aru saanud, et mis tegelikult sünnib. Ja kui on juhtunud ja räägitud või arutatud nendel teemadel, siis on, näed, kuidas inimestes ilmadesse tuleb selline äratundmishetk või rõõm, et tema on ka midagi sellist tundnud millestki ilma jäänud. Ja siis paratamatult leiame ühise keele ja nii ongi näha, et inimesed mõtlevad ja just millele ma tuginen, sellepärast, et mõne aja pärast võetakse uuesti ühendust ja räägitakse, et võt näed oli selline lugu ja me arvame sellest niimoodi ja siis ongi jälle teemasid, mida rääkida, mida arutada. Ja see on päris huvitav ja positiivne tendents, sellepärast, et noh, me oleme tõesti näinud või aru saanud, kuidas inimesed üldse ei taha mõelda, sellepärast, et võib-olla tõesti läbi aegade on üritatud, et inimesest mõeldakse, kogu aeg mõtleb keegi kellegi eest, korraldab tema elu ja noh, kui me toome nüüd väga ülbe paraleeli ka riigitegevusse, siis riik ju sisuliselt üritab ju meid ennast meie enda eest kõikide vahendite võimalustega kaitsta läbi seaduste.
Tähendab, mingisugune repressiivorgan siis?
Ei ka mitte repressiivorgan, vaid läbi seaduste, läbi ühiskondliku regulatsioonimehanismi, milleks ongi seadused ja läbi selle nende seaduste loome või läbi seaduste praktilise rakendamise ühiskonnas üritatakse meid ülemäära ise enda eest kaitsta. See tähendab seda, et inimesel ei olekski vaja väga paljude asjad üle mõelda ega juurelda, sest kogu tema elukorraldus on ära korraldatud seaduses.
Seega siis issanda loomingu igasugune, noh, see põhjendus, miks ta loodi, on ära võetud ja asendatud seadustega. See on muidugi kohatu paraleel, aga
põhimõtteliselt
Jumal tegi inimeses selleks, et ta alluks seadustele.
Küsimus on selles, et millisele määrale või kui kaugele või kui täpselt seadused reguleerivad meie käitumist või omavahelisi suhteid, jätames kõrvale nüüd kas või riigi või kohaliku omavalitsuse ka asjaajamise, aga kas või meie enda või omavahelisi suhteid, kuidas seadused reguleerivad. Seadused reguleerivad ju praktiliselt kõike, et kui kaugele sa tohid ehitada maja näiteks krundi piirist ja seda teist ja kolmandat. Noh, kui kaks naabrit lepivad omavahel kokku, et nad ehitavad, siis noh, ja sa lähed oma mõttega kohaliku omavalitsuse ehitusluba taotlema, siis öeldakse ei, meie ehitusmäärus seda ei võimalda, mis sest, et naabrid omavahel kokku lepivad. Nii et noh, ühesõnaga selliseid näiteid on meie ühiskonnas ääretult palju, kus me siis tahame kõike need küsimus üle reguleerida. Ja võt see sama üleregulatsioon ongi siis inimestele ühelt poolt vastu hakanud ja teiselt poolt ka muidugi see, kui nad on põrkunud selle üleregulatsiooniga isiklikult kokku ja tunnetanud, kuidas see selline noh, seadustest tulenev või piirangute hulk takistab tema või kodaniku, vaba kodaniku loome vabadust. Ja vaat siin tekib inimeses endas sees üks pisikene konflikt ja selle konflikti lahenduste otsimiseks, sest tegelikult ega inimene oma olemused on ikkagi selline, kui tal on mingi ärritav tegur või mingi faktor, mis teda segab, siis ega üldjuhul ikkagi ei minda patja nurka, vaid üritatakse esimesel võimalusel oma enese teadvusele, oskustele, kogemustele tuginedes leida mingisugused lahendused. Ja kui tal on olnud kõrvalt mingi abitugi, millele tugineda oma mõtete korrastamisel, siis loomulikult hakkab inimene mõtlema ja otsima ka sealt analoogilisi paralleele, kuidas siis oma olukorras käituda või hakkab otsima ka neid inimesi, kellel on sarnaseid kogemusi, et siis ühiselt hakata välja mõtlema, kuidas oma elu korraldada niimoodi, et seadustest tuleneb regulatsioon, väga täpne, väga peenregulatsioon, ei takistaks, ei segaks siis juba tervikuna võetes ühiskonna loome vabadust. No teine muidugi asi on see, mis sellele risti vastu töötab ja väga jõuliselt vastu töötab, on see sama propaganda masinavärk, mis näeb ja õigustab kogu seda senist tegevust, vaatamata sellele, kas ta nüüd on nüüd kodaniku seisukohalt võetuna õige või mitte. Aga need, kes vastuvoolu ujuvad, ütlevad, et see päris nii ei ole. Mind näiteks hämmastas selle propaganda juures väga meie presidendi informatsioon, mida ma lugesin, meie presidendi intervjuust ühele päevalehele, selle vist lätlastele, kus ta väitis Kalju kindlalt, et Eesti inimesed ei taha mingisugust presidendi otsevalimist.
No see on vana artikkel.
Jah, see võib olla, aga sa küsid, mis on viimasel ajal juhtunud ja me tõmbame otsi kokku. On ta vana või uus, aga ma räägin suundumustest kui protsessist sellisest, eks? Tuues sulle iga seisukoha peale mingisuguse näite, et ma ei võtaks kogu seda juttu, mis ma nüüd suust välja ajan, et päris laest.
See on väga õige tähelepanek, mis sa siin teed, aga küsimus on selles, et lõviosa inimestest ei saa aru, mis toimub, sest nad on kasvatatud, dresseeritud sõnakuulelikeks. Sina õpid koolis need asjad just nii ära, muidu sind karistatakse edasi jõudmatusega. Ja praegu tegelikult sa oled oma jutuga jõudnud avastamise juurde, kui keegi avalikult ütleb välja asja, millest keegi teine on täiesti valesti aru saanud, sest ta on ju refleksidega võtnud vastu, et see peabki nii olema. Vaat siis tekib tõepoolest silmade avanemine.
Kas tekib?
Paljudel
juhtudel esimene etapp on ikkagi uue informatsiooni teada saamisel on selle eitamine. See on nagu täiesti...
Et küllab talle peksa antakse...
Ei, no see ei ole niimoodi, no see ei saa nii olla, no see ja, ei ole võimalik. Ma olen seda kogu aeg teistmoodi teinud, ju ta mingi hulluke on, ajab mingisugust jubra suust välja.
Et seadused peavad toimima.
No näiteks, jah, aga nagu... no see on nagu üleüldiselt sellise informatsiooni kohta, mis sind nagu ootamatult tabab. Ja noh, teine asi on see muidugi, üks on maha tegemine, eks, noh, siis on see eitamise faas, eks. Ja kui lõpuks jõutakse sinnamaale, et see, mis on räägitud, on õige, siis on sulla selgelt, taotakse rusikaga rinda ja öeldakse, et ma olen ju kogu aeg seda arvanud. Tegelikult
ja, asi niimoodi on. Lapsest saati nii.
Jaa, ma ju teadsin kogu aeg seda. See on ka ääretult nagu inimlik ja võtta, et nüüd ühiskonnas selliste protsessideni jõuda, et enamus ühiskonnast ütleks, et jaa, ma teame küll, kuidas asjad tegelikult olema peavad ja me oleme kogu aeg niimoodi arvanud. See on ääretult raske ja see ei ole üldsegi tänuväärt töö, sellepärast, et ühelt poolt võttes on see ikkagi ennustamine ja et sa ju ei tea, kas sa suudad või kas inimeste vastuvõtlikkus või vastuvõtuvõime on sellisel määral üldse olemas, et üldse eksisteeribki, et nad on kollektiivselt suutelised vastu võtma midagi uut. See on väga kaheldav küsimus, sellepärast, et me ju vaatame, kuidas propaganda või massipropaganda kujundab noort inimest täna. Mis on seatud nende inimeste prioriteetideks, kes täna lõpetavad kooli, jah, edulugu, raha, kõik muud sellised
asjad. Ja kõik õnnetused, mis selle hankimisega kaasnevad.
See on nagu üleüldine tendents, aga kui me nüüd vaatame ikkagi, et inimene on eelkõige sotsiaalne olend ja ilma teise inimesed ta ei saa ja kui me räägime, et me tahame ühiskonda arendada ja tuues välja oma põhiseaduse preambulis toodud põhisuunad või põhitõed, siis me ei saa kõike taandada konkurentsile kui sellisele, sest oma olemuselt konkurents on väga õige asi ja konkurents ühiskonnas peab olema. Kas juba sellepärast, et ühiskonna edasi viimiseks on vaja välja selekteerida helgemad pead, kes suudavad aru saada ja tahavad teha erinevates valdkondades praktilised imed, ise ennast realiseerida. Jah, me võime täna rääkida, et näed, kui Eesti haridus või teadustöö raha ei saa, siis meil sellest ka mitte midagi välja ei tule. Me oleme ju neid teemasid käsitlenud ja ei saa öelda, et et midagi nüüd nii erilist või leiutataks täiendavalt juurde, kui meil oleks rohkem raha, seda just nii nimelt maailma mastaapi või maailma teaduse arengut silmas pidades. Jah, me võime teha, ma olen seda ka ütlenud ja ütlen seda veel, et me võime teha kindlasti mingisugust aldevõttu, mingid jupikesi mingisuguses suures koosluses teha midagi väikest.
Siit maalt siiamaani, nii nagu meie kooliharidus, see on nii ja edasi ära mõtle.
Edasi sa lihtsalt ei suuda, sest sul puudub materiaaltehniline baas ja sul puudub võimalus. Eksisteerib muidugi või on olemas kindlasti teatud helgeid päid, kes murravad läbi ja saavad ja leiavad endale koha sellistes rakendustes. Aga kogu teadus praegusel juhul enam vähem koondub ikka korporatiivselt teatud ühenduste kätte, sellepärast, et neid teadusest saavutusi või neid eesmärke, mis on siis püstitatud ja mis on siis saavutatud, need üritatakse ju keerata hakkagi kõik tulu teenimisele. Ja mitte ühiskonna hüvanguks, vaid tulu teenimisele.
Jah.
Kas või üks kõik millisest ravimi valdkonnas me võtame või sõjanduses, võtame tehnoloogias. Noh, me teame ju väga hästi, et enamus tehnilisi või tehnoloogilisi avastusi, mida on inimkond kasutusele võtnud, on just nimelt konkreetselt läbi sõjatööstuses ja ilma tulnud või leidnud oma tee meie juurde. Alguses on ta saanud ikkagi sellest läbi sõjatööstuse, kuidas rohkem teisi hävitada, kuidas paremini oma relvi müüa, kuidas olla teistest üle. See on ju ka konkurents, ükskõik, kuidas me seda vaatame. Ja sellised konkureerivaid või konkurentsi nähtusi me näeme ühiskonnas ju hästi palju, praktiliselt ju seinast seina. Kas või, noh, siin polegi mõtet vaja ütleda, me iga päev ise enda ümbergi näeme seda, kuidas tegelikult toimub ju konkurents. Ja sellepärast ma ütlen, et ega see konkurents oma olemuselt ei ole halbasi. Küsimus on ainult see, et ta ei saa olla nii tähtis, et selle konkurentsi valguses me unustame ära sellised elementaarsed põhitõed, kas või see, et inimene on sotsiaalne olend. Ja me ei saa kõike panna hierarhiale, paika, hierarhia järgi paika või käsuridadele rajada, sellepärast, et kui me niimoodi teeme, siis me jõuame paratamatult välja jälle orjandusliku korranna, kus ühel on üks käsutab ja teised on kuulekad, kes peavad täitma, sellepärast, kui nad tahavad elada.
Inimesed, sa tõestad alati praegu ära, et globalism on võimatu, kuna inimkond peab olema killustatud.
Jah, globalism on selles suhtes võimatu, sellepärast, et kui me tekitame üleilmalise, globaliseerunud ühtse ühiskonna.
Nii nagu ühe usu, ühe selgikella ja vastavalt ajavööngitele.
Siis oma olemuselt on see orjanduslik kord.
No see on inimkonna lõpp.
Aga
sest sealt mõtlemist veel välja koukida, ei.
No, sa ei saa, sest sul ei ole enam mitte mingisugust võimalust oma mõtet selles ühiskonnas realiseerida. Sellepärast, et siis ongi kõik ühiskond käskud ja keeltudega paika pandud ja sinul jääb olla täpselt ärgata sellel kella ajal, teha midagi nii nimetatud ühiskonna hüvanguks
sest
väidetava.
Nii tehakse.
Niimoodi näevad seadused ette, kuidas sa peaksid käituma. Me oleme ju näinud tegelikult ju selliseid proovikatsetusi päris palju ja üks ajalooline proovikatsetus oli kindlasti see sama sotsialism, mida siis üritati ühel kuuendikul tervest planeedist evitada. Kas või see sama, näiteks kui sa tahtsid olla vaba ja ei tahtnud tööl käia, siis karistati sind ju hulkurluse eest, sellepärast, et
tööpõlgur.
No nii, aga vaata, ja tööpõlgur, jah. Iga nõukogude inimese kohus oli panustada ühiskonna arengusse, mis iganes. Kui me tõmbame siit nüüd selle paraleeli natukene laiemalt ja siis me näeme ju väga ilusasti, et inimese elu ju reguleeriti ära praktiliselt sünnist surmani. Ja sellist vaba loome momenti oli nagu ääretult vähe või ääretult tagasihoidlikult said neid rakendada. Sellisel juhul sa said, kui sa muidugi kuulusid teatud kategooria inimeste hulka, kelleks olid siis parteilased, sest see oli nagu ülim.
No põhimõtteliselt sa pidid olema teistele eeskujuks, ehk siis no, aga moraalses mõttes teistele kitli peale.
Aga oma olemuselt on ka globaliseerumine kui selline väga lähedane sellele sotsialistikule ühiskondade korral. Aga vaata, siin ongi see, et kui sa hakkad mõtlema ja hakkad vaatama ja vaatad neid killukesi ritta panema ja ei lähtu, ametlikult välja öeldud seisukohtadest ja ei lähe kaasa selle propagandaga ja püüad tõesti nüüd nagu iseseisvalt mõelda, siis hakkavad need paralleelid sulle väga teravalt silma torkama. Ja sa paned seda tähele ja sa näed ja mõtled ja küsid iseendalt, et kas ma tõesti tahaksin iseendale ja oma lastele sellist tulevikku. Ja siin ei ole tegemist mingisuguse hälbega ega valede arusaamistega, vaid sa lihtsalt näed, kuhu on see ühiskondlik suundumus tervikuna. Ja võt, see on juba natukene ärevus tekitav. Ma peaks ütlema, et tunnen täiesti head meelt, et on olemas ikkagi see ühesugune või ühe võimual olev maailm on hakanud muutuma. Ja võt, see annab tegelikult väga palju lootust ka meie inimestele, kuigi väga palju meie inimestest rõhu osa meie inimestest ja tegelikult üldse aru, mis maailmas sünnib. Sellepärast, et meie propaganda kanalid, meie meediakanalid teevad ju absoluutselt kõik selleks, et me ei teaks, mis paljudel maailma punktides sünnib, mida teised, ütleme niimoodi, et meie vaenlased plaanivad või meie vaenlased teevad, sellepärast ametlikult on ju näiteks Ameerika tunnistanud ju Venema vaenlaseks, on must valgelt öeld, maha öeldud väga kõrgel tasemel, nad on meie vaenlased, nad ei saa kunagi meie sõbraks. Kui see on juba poliitiline otsus, see on juba iseenesest selline, mis igal mõistusega inimesed peaksid karvad peas püsti ajama.
Vastandite ühtsus.
Vastandite ühtsus, vaata, kui panna kaks pluss ja miinus kokku, sa võid ütleda küll, et nad oma vahel need vastad tõmbuvad. Aga selle tõmbumisega võib eristuda ka veralduda väga palju energiat, mis ja see energia väljendub nende vastandite tõmbumises globaalses sõjalises konfliktis, mis meile kõigile iluse ja kiire lõpu teeb, kui teeb.
No aga tuba köetakse ju rahvaga.
Köetakse
kõikumalt poolt.
Jah, aga väga paljud suured rumalused oleks ajaloos olnud ka olematu, kui rahvas oleks ikkagi viitsinud mõelda ja püüdnud asjadest õigesti aru saada ja mitte läinud kaasa
selle nii nimetatud propagandaga. Et milline on olukord, kui ametlik seisukoht on teada, kui on teada, et selles seisukohas kahtlemise ees karistatakse või ei võeta omaks, mis on see sama, mida see lihtsurelik tegema
me näeme tegelikult jah selliseid ühiskondi, kus on ääretult konkreetne kontroll inimese meelsuse üle, no kas või see sama Korea kõige täiega, mis on üritab siia maale vist kommunismi ehitada, kui päris täpselt me püüame sellest aru saada, aga jah, on see nii nagu ta on. Ja sellised näiteid on maailmas ju päris palju ja on olemas ka ühistegevuslike riike, nii et noh, selles suhtes on võimalusi igasuguseid. Ja meie väikene Eesti peaks kas noh, selle asemel, et joosta ühe suurega kaasa, peaks võib-olla ikkagi natukene distanseeruma ja määratlema oma positsioonid ära veidikene kainemalt ja mõtlema, et kas see ei oleks olla kasulik meie riigi seisukohalt veidikene vaoshoitumalt või targemalt, ma ei nimetaksin just targemalt tegutseda sellepärast, et pimesi minna kaasa mingisuguse suur võimuga on üdini vale tänases maailmas.
No mehanism on ju väga lihtne. Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik. Rahvas delegeerib kenasti oma võimu ühele kambale, see üks kamp sisendab rahvale, kuidas on olukord ja ongi kõik lõpuks, ega see tänase seisuga on Eesti paras sovhoos ja peaminister ei ole tolligi enam kui kevad külvi volini.
Vaata, ma vaatasin siin mõned päevad tagasi sellist toredat seriaali, mis on ka muidugi päris palju kriitikat saanud. See on Tšernobõlist, viis osa.
Jah. Yeah.
Ja kui ma vaatan seda lollust, seda
ehedat... ju ette, et seal ei ole ühtegi neegrit.
Ja ehedat lollust vaatan sellest ja mõtlen, et see oligi ju tegelikult nõukogude kord, kus riik pidigi minema kaosesse, kuna eesotsas olid sellised inimesed. Ja kui me nüüd tõmbame paralleeli meie
taasiseseisvumise diktatuur.
Ja absoluutselt, aga kui me tõmbame nüüd paralleeli Eesti taasiseseisvumise ajaga, siis kõik ju need samad inimesed, kelle iseloomu omadusi, nende käitumist, nende maailma vaadet näidati Tšernobõli filmis, tulid ju parasel kui Eesti riiki edasi juhtima. Ja see on ka nüüd üks põhjus, nad tahtsid seda Eesti riigi mudelit viia täpselt samamoodi ellu, kui olid ju Nõukogude Liidus need käsuliinid ja lauad ja võim ja sellest ei tahetud ja loobuda. Ei saadud aru, et kui me valisime oma riigina teise tee, siis me oleksime pidanud valima klassikalise kapitalistliku ameerikaliku mudeli, oleks Eesti riik täna absoluutselt teistsugune olnud. Kui sinna juurde oleks liidetud veel ka korralik normaalne sotsiaalsüsteem, mis oli tegelikult Nõukogude ajal olemas, struktuur kui selline, ütleme infrastruktuur.
See oli ju
aga selle baasil või selle pinnal oleks saanud ehitada väga korraliku süsteemi üles. Aga see oli vaja kuni fundamendini või aluseni maha lõhkuda ja hakata pihta hoopis teiste asjadega, mida siis vaadati lääne poole, mis juba oma eos olid määratud hävingule sellepärast, et nad ei lähtunud normaalsetest majandussuhetest, millesse sisse oli kirjutatud juba eos eelarve defitsiit. Ja eks me teame, kui raha ei ole, siis rattad ei käi. Ja me olemegi sinna maale täna jõudnud koos riigiga, et raha meil ei ole, rattad ei käi. Riik peab laskma negatiivse tootlusega võla kirju välja ütlen veel kord, et kui mina oleksin pankur, siis ma saadaksin puu taha selle riigi, ütlen, mina küll oma raha teiesuguste kätte ei usalda, sest ei oska selle rahaga mitte midagi peale hakata. Sellepärast, et kui sina lähed panka ja tahad pangakest raha saada, siis pank vaatab sulle ikka nagu sitikale otsa ja küsib kõigepealt tagatist ja siis küsib veel tagatist ja siis peab sellel veel nii kõva ülekate olema ja aga kui riik, kellel on eelarve defitsiit ja ei ole ühegi kandi peab näha, et selle riiki võiks selle majandusmudeliga täiendavalt kuskilt raha juurde tulla, äkki tekkida. Isegi oma rahvast ei ole võimalik enam sellises koguses nöörida, kui vaja oleks, sellepärast, et ühiskond vaesub, sest et väliskaubanduse defitsiit on 2 miljardit aastas defitsiidis ja raha lihtsalt ujub riigist välja. Need on elementaarsed sellised kontrollfaktid, mida peaksid vaatama, kui see endale mingid plaanid. Ja kui ma oleksin nüüd näiteks pankur ja keegi ütleks, et andke sellele riigile raha, siis ma ütleks küll, et tulge nüüd ikkagi päris maa peale. Et enne kui see riik ei ole ennast saneerinud, enne kui selle riigile ei ole, tagatis, et see raha tagasi tuleb, ma ei annaks sellele riigile mitte pennigi, mis sest, et me ise selles riigis elame, oleme ja kui me siin olla ei saa, siis me läheme mujale, kus on natukene teistsugune või parem süsteem. Kuigi eks me teame, et me oleme oma väikse katseklaasina selle globaalse maailmasüsteemi, rahasüsteemi osad ja mida väiksem, seda tugevamat ja seda kõvemini see meie pihta lööb. Ja seda on ju kõik täna näha, eks? Ja võt, küll, ma arvan, et me võiksime selle teema kokku tõmmata, sellepärast rääkida ka midagi positiivset.
Sest vaata, positiivne on see, et teatud kildkond, kui ma nüüd asjast õigesti aru saan, kandib riiki riigist välja, sest riigifirmad...
Sa oled täiesti õigesti aru saanud, Margus.
No, aga mis on siis järgmine etapp? See raha ju peab kuhugi maanduma kellegi jaoks, eks ole? Sest seda...
Asi ei ole ka selles, et maandume. Me lihtsalt sööme ära. Vaata, kui palju nüüd meie, kes me oleme...
See on siis näljahäda ja revolutsiooni kunstlik edasi lükkamine.
No, sisuliselt ta ju niimoodi välja tuleb, sellepärast, et meie, kes me olime põllumajandusmaa omal ajal, me olime ju Nõukogude Liidu ajal, olime ju tegelikult kartulivabariik. Nii meid ju kutsuti.
No, jah. Kuigi lõppfaasis sai meil kartul otsa ja seda toodi Kuubast ja see oli punast värvi, ideoloogiliselt õige.
Ei. See oli ikkagi Jõgeva sordiarenduses arendatud varajane kartul, mille nimi oli Odenwald. See oli ka punast värvi. No,
võis olla küll, jah, aga no, ma mäletan silde.
Ei. Ma tean, et toodi muidugi. aga jah, vaata... Kui meie, kes me peaksime suutma ennast ise ära toita, ostame praktiliselt kogu toiduvarud, mis meil poes on, välismaalt sisse. Ja see meie enda osakaal on seal, ma ei tea, aga ma arvan, et kus on 20% nendest poeriivite asjadest, mis on olemas.
Mõtlesin praegu Hiina sibule peale ja tuli 1953. aasta noorte laulikus olnud laulutekst meelde, et Hiina sul lau, kannab me laul. Stalin kui vend ulatab sulle käe, praegu peaks siis olema ratas kui vend ulatab sulle käe.
Ei, Hiina suur vend ulatab meile käe, annab meile küüslauku, sest ilma Hiina küüslaukuta meil ei oleks küüslauku. See on tõsi.
Yes.
Sellepärast, et kus on meie enda küüslaugu kasvatus. Noh, ühelt poolt vaadatuna jälle kõik on kogustes, kõik on kaubakäivetes, kõik on oma hindades, aga nendes oma hindades me ei saa sugugi kindel olla, kui teatud riigid doteerivad oma tootjad sellisel määral juurde ja annavad oma tootjale lisa. Ja me räägime võrdsest kohtlemisest, me räägime ühesugusest maailmapildist Euroopa Liidus, ma tahaks öelda, et käige kuradile idioodid. Kust kohas see siis on, kui Soome ja Rootsi kurgid saavad olla meie kurkidest oluliselt odavamad ja me ei sauda iialgi seda sellise raha eest siin Eestis kasvatada.
See on selge. 20 aastat tagasi, et see, mis tuleb, on siseriiklik spekulatsioon, aga riiklikul ehk siis federatiivsel tasandil hetkel.
No jah, aga arvestades ju Margus sellega, et me oleme globaliseeruvas ühiskonnas, seda laiemaks see mudel muutub ju.
Lõdvemaks ja vedelamaks see mudel muutub.
Jah, kindlasti, eks, aga seda valusamata jälle meid lööb. Me oleme nagu mingi amööbi haardes selles kontekstis vaadatuna, kes meile lihtsalt selga vajub oma ilaga ja meid lämmatab. See on paratamatus. See on paratamatus sellepärast, et me ei oska oma riigis ikkagi vaadata maailma avatud pilguga ja ei suuda välja genereerida ja mõelda, mis on meie riigi ja meie rahva jaoks kõige kasulikumad seisukohad. Nii see on üks kõige olulisemaid probleeme ja nii nagu ma sul alguses ütlesin, on mul väga hea meel, et inimesed hakkavad mõtlema või hakkavad otsima lahendusi või isegi kui nad ei suuda leida seda tõetera üles.
Mõned seljad on nagu sirgu läinud.
Jah, võime ka niimoodi ütleda, et mõned seljad hakkavad juba sirgu minema, et see küürrakas olek, see lömitav olek hakkab nagu vaikselt üle minema. Inimesed hakkavad tunnetama, et nad on vabal maal, vabad kodanikud ja nende sõna peaks maksma. Ja rõhutan jälle veelkord, et inimesed on väga paljud aru saanud ja väga paljud inimesed täna ju tegelevad aktiivselt ühiskondlike protsesside kirjeldamisega. Küll ajalehtedes, raadios, teles, kõik nad millestki midagi räägivad, nii kui sina ütled, sina aga sa oled seda mõtet välja toonud, et millest need inimesed räägivad. Ja kui nad nii kaua ja nii ilusesti räägivad, kõik on õige. Kui sa neid paljusid sellised saateid vaatad, siis tekibki selline küsimus, et mida nad siis räägivad, kui nad nii kaua ja nii ilusesti räägivad. Inimesed püüavad leida lahendust. Aga kui sa vaatad, et nad üritavad seda leida just nimelt oma enda mätta otsast, oma enda pisikese maailma vaatele.
Algteadmised on vale, info.
See on õige, aga soo tegutseda on suur.
Oi väge.
Ja ma julgeksin öelda ka seda, et väga paljud inimesed ei lähtu täna tõesti ainult isiklikest ambitsioonidest ja isiklikest hüvedest, mida võiks siis poliitiline karjäär neile pakkuda. Vaid nad tõsiselt tunnevad muret ja valutavad südant oma riigi ja oma rahva saastuse pärast.
Nad ei oska seda alati välja öelda, aga jah, tunda see on.
Väga, väga tore oli vaadata, ma vaatasin, Delfis oli üles pandud siis Tartu EKRE osakonna kõnekoosolek, kus siis oli Indrek Särg oli see mees, jah?
On, Särg.
Särg korraldas selle kõne koosoleku peale seda, kui ta EKRE-st välja visati ja siis ma vaatasin, kuidas need inimesed seal saalis sõna võtsid ja mida nad rääkisin. Noh, eks tegelikult see kõne koosolek oli ka läbilõige rahvast, aga väga paljud inimesed, kes seal sõna võtsid, väljendasid just muret selle olukorra pärast, mis siis tegelikult oli sündinud. Ja nad tahtsid ja nad otsisid väljapääsu.
Ja ma kerisin ka selle video kaks korda läbi, et saada aru, mida tehakse ja näha ära ka, kes vait olid.
No, eks ma ütlesin sulle, et see on läbilõige Eesti inimesest ja ütleme niimoodi, et 2/3 inimestest oleks alati vait. See on ju selge, sellepärast, et ei ole mitte midagi hullemat, kui tõusta püsti hakata rahva ees rääkima, noh, väga paljud meie hulgast ei saa sellega hakkama, sellepärast, et noh, saad aru, häbi ja äkki ma väljad ennast valest ja mis mina väikene inimene ja noh, et sellised inimlikud kompleksid löövad välja. Aga olid ka sellised inimesi, kes ju tõusid püsti ja rääkisid ja täiesti teadlikult teadsid, mida nad rääkisid. Nii et see annab tunnistust või tunnustust sellele seltskonnale ja kindlasti on nende EKRE inimeste hulgas selliseid, kes täna on haakunud just nimelt selle sama ideoloogia külge või mudeli külge, mida EKRE ellu viib. Kuigi, noh, nii nagu seal üleval otsas, nii ka allpool otsas ei saada ikkagi päris täpselt aru, millised on need jõujooned või kuidas seda ühiskonda peaks edasi viima. Sellepärast, võt, see on nagu minu arusaamine või veendumus kogu sellest tegevusest. Ma ei räägi siin teistest erakondadest, poliitilistest jõududest, see on üldiselt,
no,
see on
ääretult
masendav kooslus selles suhtes, et need, kes on mõnes teises erakonnas, ma ei tea, need lihtsalt tahavad kuuluda kooslusesse ja tunda, et noh, vaat, me olime võimul, aga nad ei näe seda pilti üldse või nad ei tahagi näha, sellepärast, et kes sinna kogemata ka satub, see sealt väga ruttu ära läheb ja noh, väga erinevatel ka võib-olla põhjustan. Aga põhimõtteliselt ei ole meie valitsevates erakondades täna selliseid kirkaid kriite, kes üldse isegi ma võiksin täiesti rahulikult paraleeli tõmmata selle EKRE kõne koosolekuga, sellepärast, et seal väljendati palju asjalikumaid seisukohti mõne kandi pealt, kui ma kuulen Vabariigi valitsuse näiteks pressi konverentsil. Nii et tegelikult jah, inimesed on mõtlema hakanud, inimesed mõtlevad ja ei ole päris kõik selle propaganda ohvridega ühe malli või ühe mitsaga löödud. Nii et võt, see on tore, seda on tore teada ja see võibolla annab ka natukene lootust, et midagigi siin ilmas võiks hakata muutuma paremuse poole ja kindlasti on hea meel, kui meie suudame sellele ka omalt poolt midagi juurde lisada.
Siin on kaks, või nii võib öelda, graafikut, mida me peame jälgima. Üks asi on see, et sulle tundub, et inimesed on muutunud targemaks. Igasugune niisugune asi on
võrdus. Ma ütleks, kas sa targemaks, ma ütlen sulle, et aktiivsemaks.
No,
tarkust, see tuleb ajapikku.
Hüva, aga...
Meid peab õpetama.
Ka see on võrdus. Teine asi on, mis sööb minul närvi, et mida valimiskord edasi, seda rohkem valitakse neid, kes on ilmselgelt tõusnud oma ebakompetentsuse tasandile, kes oskavad ainult karjuda mina, Piteri printsiip. Ja ma kardan, et ebakompetentsuse tasandile tõusnute arv on ületamas või juba ületanud kriitilise piiri.
Ma olen sinuga täiesti nõus, on küll, aga nii nagu sa ka tead, kapital konsentreerub ja kapital ongi konsentreerunud sinna kätte, kes saavad seda kapitali kasutada ise enda ego upitamiseks. See on meie riigisüsteem väga lihtsalt ja kokkuvõetuna.
Kui sina oleksid laevakapten, ütleme niimoodi 20 aastat, esimesel aastal tulevad vanakoolimehed, tead, puust laevad, rauast mehed, teeme, siis hakkavad tulema igasuguste diplomitega ja selle aasta partii on niisugused, et neid ei ole võimalik kasutada laeva peal, aga sõitma saab head.
Vaata, vanasti oli väga hea komme, kui sa tõid sellise näite, kui iga mees korra kiiluvalt läbi käiks. Usu, siis ta vaataks...
Oleks oma... mehi palju vähem, praegu ei käi sealt keegi eluga enam läbi.
No, loodame...
No ja te... siis oleksid üksinda laeva peal...
No, ma arvan, et päris nii ei oleks, mõni mees tuleks ikka teiselt poolt ka eluga välja. Aga kui ta saad eluga välja tuleks, siis usu, tema maailma vaade ja aru saamised asjadest oleks natukene teistsugused. Ja vaat see ongi...
Praktikat on vaja.
Ongi see aga, oluline.
Nagu sa tead võib-olla eile või millal see uudis tuli, et kehaline kasvatus läheb nüüd liikumisõpetuseks ja seda võib vastata ka, nagu ma väga valesti aru saan, vastates küsimustele. Enam ei ole vaja füüsilisi võimeid.
Ja.
Sa pead suutma kirjeldada kuulitõukajat, kui punnis tema silmad on ja
sa,
nii edas.
Sa räägid täiesti õiget asja, täpselt niimoodi see ongi. Ja kui sa ei osale näiteks mingil põhjusel kehalise kasvatuse tunnist, siis sa saad endale mingi töö, mis sa pead selle tegema. Noh, kas ta nüüd...
Kirjelda, kuidas sina jooksed 100 meetrit?
Noh, päris nii ei ole, aga antakse sulle mingisugusest spordimehest või kuulsusest või mingist võistusest teha mingi referaat näiteks selle kohta. Jah, ma tean, ma olen sellega kokku puutunud, ma tean, millest sa räägid. Nii et,
mina ei tea, millest ma räägin, aga igal juhul see, mida ma lugesin, see äratas minus vaikset õudust. Trepid tuleb ära keelata või vähemalt lapsukestel trepi mööda käimine, see ajab hingeldama, siis võib tuul läbi tõmmata, siis on
mina ei tea,
see traagika.
Ei tea nagu selle kohta nagu öelda, aga ma mäletan, kui mina koolis käisin, siis meil oli teiselt korruselt alla laskmiseks, tähendab trepi kõrval oli trepi käsipuu, mis oli sile lai, ta oli nii püksi tagumikega ära poleeritud, et ta lausa läikis. Ja ei olnud sinna pandud ei mummukesi, ei punnikesi peale, kõik me tulime, kõigepealt sõitsime ülevalt teiselt korruselt trepimade peale ja sealt keeristusime, sõitsime hopsti alla ja nii oli lausa järjekord, et kõik sellega sõita saaksid. Ei tea, minu teada ei kukkunud mitte keegi selge ees sealt alla ja kõik said suurepäraselt sellega hakkama. Nüüd, noh, ma ei kujutaks ette, et kooli trepi käsipuu pealt keegi niimoodi ilusasti kenasti sellise suure laia käsipuu pealt alla laseks. No, ma ei tea, võibolla ma eksin, võibolla on selliseid koole. Aga
kooli direktor oleks vangi pandud.
Aga meil ei pandud keegi vangi ja kõik olid õnnelikud ja sport oli au sees. Noh, ja vaata, kas või sa räägid spordist, eks? Toome, tuleme nüüd jälle tagasi, eks? Mitte ei hakka
lähme parem edasi, me hakkame ostma sisse sportlasi, kurat teab.
Me ostamegi ju sisse.
Nagu nii ostame.
Meil on ju lõpuks teisest rahvusest ja teise nahavärviga inimesed, kes kaitsevad Eesti spordi au. No.
Meie riigikoondis, meie sõltumatu demokraatlik vabariik on meie pannud sisse
see ostetud. See ei ole ju meie koondis, oleme ju päris ausad. Meie ainukene koondis, tõsine koondis, oli meie suusa koondis. Mis pauguga korstnud selleks, sellepärast, et nad ei osanud...
Juh, siis poliitiliselt oli nii vaja.
Aga võibolla tõesti. Aga võibolla oligi vaja ära likvideerida, mis nad siin üldse hüppavad. Mm-hmm. Nii et nii lihtne see ongi. Mida vähem neid on, seda rohkem jagub kuulsust teistele.
Ei, no ma vaatan ikka loomade farmi järgi. Seal oli ju ka, et Napoleon see kõige suurem siga... See tõi endale hundi kutsikad ja kasvatas need suureks. Ja meil on praegu see olukord käes. Kui kuskilt mingi käsuliini pealt tuleb fass, leitakse alati reporter, kes selle ära teeb.
Jaa, selles suhtes on see küll õige, et need käsuliinid on ikka päris korralikult hästi paigas. Ja, aga samas ütle, noh, meie reporterid, meie ajakirjandus on hambutu. Ja
aga kuule,
ma kirjutasin sulle Vedlerile ühe kirja. Ma panin selle oma blogissega üles, sellepärast, et ma andsin siin mõnele tuttavale lugeda need ahmised õhkuitsed, et seda kirja võiks nagu laiem seltskond ka lugeda. Milleni me siis jõudsime? Jõudsime seda, et see ei ole isegi mitte midagi, millest nad kirjutavad. Nad kirjutavad hambutuid edulugusid, jättes välja kõige olulisema probleemistiku, sellepärast, et ei eristu need ajakirjanikud teistest kodanikest ka mitte millegi poolest, sellepärast nad ei oska esitada küsimusi. Vaata, ühe ajakirjaniku kutseoskuses peaks olema osata küsida, aga küsida sa saad siis õigeid küsimusi, kus sa valdad seda teemat väga hästi, no, mida sa küsid. Mis tunne oli, kui te nüüd finisisse jõudsite? Noh, me oleme neid paroodiaid ja seda... Ja seda meie teleski näinud ja on päris hästi maha mängitud neid meie sportlase kangelaslikke kujusid enne starti ja pärast starti, nii et need on ju kõik näited elust enesest, ega sealt ei ole midagi ju kunstlikult juurde pandud või tehtud. Nii et aga jah, ajakirjandusel oleks väga palju ära teha, kui ajakirjanik ise ei oleks sama pealiskaudne nagu keskmine Delfi kommenteerija. Siis oleks võibolla palju huvitavam lugeda. Jah, aga tegelikult ei saa öelda, on olemas väljaandeid, mis ikkagi mõnikord üllatavad. Ja ei taha siin teha mingit propagandat, aga ma olen viimasel ajal lugenud Õhtulehest väga selliseid, ütelda isegi lausan kui normaalseid kirjutusi.
Õhtuleht on selles plaanis hea väljaandeid.
Jaa, absoluutselt nõus. Absoluutselt
paras jagu nii kollaselt tasakaalustatud, aga ühe faktikese saad sa ikka vata, igal kord.
Vaata, sa võid ka tõde kollaselt kujundada. Ja sa võid väga teravaid ühiskondlike probleeme kollaselt üles kergitada. Ka see nõuabki oskust ja see tõendab veel kord, et me ei saa üldistada ega lüüa kõike ühe vitsaga. Noh, nagu et öelda, et kõik ongi niimoodi. Ei, kõik ei ole niimoodi. Ja see on jälle tore ära tundmine, et kõik ei ole niimoodi, nagu mõnikord tekib selline kurb tunne või mõte, et ongi. Et see on tore ja selle üle tuleb ainult rõõmu tunda, kui on sellised nähtuseid.
Suur suvi on ees. Suurel suvel tehakse ka suures saladuses suuri sigadusi. Tavaliselt on nii olnud. Mis sa arvad, kas see aasta on erand?
Ei ole kindlasti erand. Ma arvan, et sellel suvel tehakse ka suuri segadusi või sigadusi. Kuigi, noh, võtan sulle päris ausalt, ega ma ei oskagi nüüd väga öelda, mis asjad need suured sigadused siin olla võiksid, mida teate.
Pane sa tähele, kui välkiirelt tekis tuumajaam, korraga me teame, mis see maksab, korraga on juba vaata, et kõik ära otsustatud, korraga on Sandor Liive teine tulemine peaegu käes, kuradile need Juta ja Jordaania kaevandused, nüüd ta tuleb ja ütleb, see maksab miljard. No kui Liive nii,
pane,
siis
võta,
ta maksab ikka 8 miljardit.
Võta raha taskust välja, pane laua peale ja muudku ka tee, kes sul keelab. Ma kardan, et ei tee, sellepärast, et nad ei suuda seda läbi suruda.
No hea küll, siin ei ole vaja midagi suruda. Kui rahvas ikka tahab ja kui rahvas loeb seda meediast, et rahvas seda tahab, siis ei ole siin kobi seda midagi.
On tehtud uuringud kallupite tulemusena, on selge, et 95% Eesti riigist rahvast lausa nõuab kategooriliselt tuumajaama tulekut.
No seda öeldakse tavaliselt nii, et eestlased tahavad, siis on pärast väga hea kohalike venelastega vastanduda, et need on ikka kaabakad ja nii edasi, noh.
No on ka veel teisi sigadusi, mida ma tegelikult tunduvalt rohkem kardan, kui see sama tuuma jaama mõte, aga see nüüd nii ruttu ka ei tule päevakorda. No siin on teisi asjugi veel, siin just nimelt, mis asjad, mis puudutavad just Eesti riigi kaitsevõime küsimusi.
Valitsus andis ühele oma ministritest korralduse oma ministeriumis. No anda mõista, et valitsus ei ole vastu, kui ministeerium töötab välja seaduse.
See on hästi vahva, mida sa praegu ütlesid sellepärast.
See on nii kuradi vahva, et ma tahaks ikka kohe päris suurt klaasi teid kohe.
Võtta, räägime seda edasi. Sa jõuad veel kahe suure klaasi, nii kui ma nüüd jätkan. Vaata, asja on selles, et kui ministeeriumile, see on elus näide, et antakse ministeeriumile korraldus, valmistada ette seadus. Siis ministeerium teeb selle, valmistab selle seadus ette. See seadus jõuab valitsuse kabineti istungile, jõuab laua peale. Vaadatakse üle, öeldakse, jaa, kena seadus. Sellepärast, et valitsus ise tellis sellest ministeeriumist selle seadus. No võibolla mõnel tulen seal natukene kobisemist, aga noh, see on kõik teisijärguline. Siis liigub see seadus Riigikokku. Riigikogus, kui ta on läbi komissioni käinud ja kõik on noogutanud sellepärast, et enamus ei saa üldse aru, mida see seadus tähendab.
Jesmassa.
Ütlevad Jesmassa, eks ju. Osa saavad aru küll, aga noh, neil on...
Vanavad algirja, et nemad ei ole kummitempel.
Neil on täitsa üks kõik, mis sellest seadusest tegelikult saab või ei ole, ja siis võetakse see seadus vastu. See seadus võetakse vastu ja see seadus muutub kõigile ühiskonna liikmetele kohustuslikuks. Ja siis... Kui ühel hetkel mingisugune pisikene ettevõtja, kes on teinud hirmus palju kulutusi, tööd ja näinud hirmus palju vaeva, märkab äkki, et ta jookseb peaga põmm vastu seda seadust. Jookseb vastu seda seadust ja mida ta siis teeb? Kaebab riigikohtusse, ütleb, riik teeb talle tänu sellele seadusele liiga.
Et riik ise tohib, aga tema ei tohi.
Ja mis sa siis arvad? Kas need samad ministeeriumi inimesed, kes siis on selle seaduse teinud ja oskavad seda seadust kõige paremini tõlgendada, rääkida sellest seadusest, tulevad siis kohtusse või ei. Siis võtab see sama ministeerium kalli raha eest, kalli advokaadi büroo.
Aga neil on oma ju kari juriste palga.
No jah, vaat see ongi nüüd see, et nüüd võiks võtta teise suurema klaasi. Miks pärast siis need inimesed, kes selle seaduse välja on töötanud ja peaksid seda seadust väga hästi teadma, kuidas see seadus siis Eesti õigusruumis peaks töötama ja olema seotud teiste seadustega. Kuidas nad seda seadust ei suuda siis kohtus selgitada või põhjendada sellisel määral, et ei peaks maksumaksja raha kulutama mingisugusele advokaadi büroole ja sa tead, need tunnihinded ja see, mis sinna juurde kirjutatakse, on kolossaalsed. Ma olen seda näinud...
See elandab majandust.
Ma olen seda näinud. Elandab majandust, jah, see suurendab väljalüpsi, kallis sõber, see suurendab ainult väljalüpsi. Majanduse elandamisest ma ei suudaks nii kindlalt ja kindlameelselt rääkida.
No me ei tea täpselt, mis see on.
Jah, see on ka küsimus. Ega me ei tea tõesti täpselt, mis asi see on. Kas, jah, okei, see selleks. Et võt niimoodi, et kaks suurt klaasi ja probleem lahendatud.
Ja nüüd tekib küsimus selles, et kuidas üks väike ettevõtja punn tuleb selle peale, et temagi võiks kasutada suurt seadust?
Mõnda see on hea küsimus mõnda seadust mitte ta ei või kasutada ta on kohustatud elamusseadusi kasutama ja vaat siin jõuame jälle ringiga tagasi selle saate alguse teema juurde meie jutuajamised alguse juurde tagasi kus seadused reguleerivad üle ühiskonda ja piiravad meie loomevabadust meie tegutsemisvabadust meie ettevõtlusvabadust ja kui see väikene punn nagu sa ütled tunneb ennast puudutatuna, siis kuhu ta õigusriigis või kelle pooled õigusriigis pöörduma peaks, sellepärast, et me ju tahame olla kõik ju kultuursed inimesed. Me ju ei taha endale mingisugust sellist ühiskondlikku korraldust, et kui sul midagi ei meeldi, võtad tukile, et lased teise lihtsalt maha, et pole inimest, pole probleemi. No, sa pöördud kohtu poole, aga kui kohtud jälle töötavad oma soodu, Ja
kus nad palka saavad?
Noh, nad saavad jälle palka seal samast ministeeriumist enamus. Noh, riigikohus on sõltumatu peaks olema.
Peaks olema. Nordika esine on praegu riigikohtus otsaga. Jälle 3 kuud venitamist, jälle raha liigutamist advokaatidele.
Aga esimene ja teine aste ju allub otsaselt justiitsministeeriumile ja nad istuvad justiitsministeeriumi nisaotsas, nii et noh, katsus oma leiva emale või leiva isale vastu hakata.
Justiitsministeerium teeb seaduse, siis... See seadus on samas pesas kui Vata, esimene teine aste.
Maakondade ära kaotamisega ju delegeeriti väga palju selliseid õigusalaseid ja elulisi küsimusi just justiitsministeeriumi haldusalasse. Ja kujutud ette, kui nüüd ühelt poolt on see pisikene väike ettevõtja, teise pool istub kohtu lauad, aga teise pool sul vastas justiitsministeeriumi esindaja ja siis kohtunik vaatab selle justiitsministeeriumi esindajale otsi küsima, kas meil ka palka tõstetakse või? Margus, ma olen seda näinud. Nii et no siis tekibki selline imelik tunne, et kõrgelt, kas tõesti ma elan hullumajas või ma ei saa päris täpselt aru, et kas ma olen ise palatis või ma olen seal kuskil juures, aga no normaalne see olukord igatahes ei ole.
Harri, aga praegu sa ju näitasid oma lausetega ära, et kõik on siin maailmas oma vahel seotud ja kui nad on valesti seotud, siis peab kuskil kärisema.
Käriseb ja seda me näeme, kuidas käriseb. Ega me ju ei taha seda tunnistada, et käriseb, sellepärast, et alati on ju võimalik otsida selliseid no, nagu neutraalseid põhjuseid ja mitte rääkida asja olemusest. No, nagu öeldakse, et keegi peab ju olema süüdi. Me võime ju süüdistada mida iganes sellest, et meie näiteks riigis raha ei ole ja et me peame siis võlakirja emissiooni me oma riigis korraldama, et saada jooksvaid kulutusi kaetud. Sellepärast, et üks ju ka nõukogude ajal olid ju suured vaenlased ju 4 aasta aega ja rahvusvaheline imperialism, mis takistas kommunismi või tuletulekut ja nii edasi ja nii edasi. Alati leitakse mingisugused põhjused, aga väga arva on neid, kes tihkavad minna peegli juurde vaadata peeglist ise endale näkku ja öelda, et kuule, tegelikult mina ise olen see kõige suurem molju, et need asjad ei liigu ja ei toimi. Nii et jah. Võibolla tuleks natukene rohkem hakata meil kõigil peeglisse vaatama ja hindama ise ennast selles ühiskonnas ja selles kontekstis ja selles mõttes, et kus me elame ja kuhu me ikkagi lõppkokkuvõttes oma eluga välja tahaksime jõuda.
See on väga hea punkt hooajale, sellele saatele ja nii edasi, aga kahjuks ei ole see veel punkt meie pühale sõjale. Aitäh, Harri, ja püha sõda läheb edasi.
Meil jaani õhtul peasin pärjad ja rookõrred kaste veel. Sel õhtul meildas jalad märjad, kein mööda suve lõhnast teed. Ja õhtu heidab hella udu, kui embust üle metsad tee. 2 pärlendavad muines lugu, näe helgib männi okkas teel. Koit kõnnib pikki hapretoone, käib raius mitke paika maas. See ilm on antud meie hoolde, näen venda õde aitamaas. on pärjad ja rohukõrred kasta veel. Sel õhtul meeles jalad märjad, käin mööda suve lõhnas teed. Ja õhtu heidab hella udu, kui embust üle metsad teed. Kaks pärlendavad muines lugu, näe helgi männi jokas teed. Koit kõnnib pikki hapretoone, käib raies mitte paita maas. See ilm on antud meie hoolde, me venda õde aitamas. See ilm on antud meie hoolde, me venda õde aitamas.
Saade on salvestatud 2019. aastal.